ölkələrində 22600 qanunsuz mühacir aşkar olunub. Bu müddətdə Avropa Birliyinə girən bütün qanunsuz mühacirlərin ümumi sayı isə 33000 olub. Müqayisə üçün, keçən il boyu İtaliyaya cəmi 147 qanunsuz mühacir gəlmişdi. Sankt-Peterburq məhkəməsi ultramillətçi gənclərdən ibarət iki dəstənin 2 üzvünə ömürlük həbs, 10 nəfəri isə 2 ildən 18 ilə kimi həbs cəzası verib. Bu dəstələrin milli zəmində öldürdüyü şəxslər arasında bir Koreyalı, bir Senegallı tələbə və Rusiyanın bir antifaşist fəalı var. Keçən il Rusiyada milli zəmində 37 xarici öldürülüb, 380 nəfər xəsarət alıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyirlər. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərində eşitdiyiniz kimi ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Bilgə Cankorel səlahiyyət müddəti başa çatdığı üçün Bakıdan gedir. Amma gedərkən bəzi məsələlərdən ötürü medianı qınamağı və bir çox yarımçıq qalan işlərdən ötürü də narahat getdiyini deməyi də unutmayıb. Türkiyəli diplomatın Bakıda vəzifədə olduğu vaxt Azərbaycana nə verdi və səfir niyə narahat gedir? Sualların cavabı İlqar Əslon reportajında.
Diplomatik korpusun nümayəndələrinin İctimai Palatanın liderləri ilə görüşməsindən hakim partiyanın və iqtidarın narazı qalması barədə deyilənlər mətbuatın spekulyasiyasıdır. Mətbuat bunu süni yaradır və əslində belə bir şey yoxdur. Qəzetlərin maqazin tipli belə spekulyasiyalarını mən də oxumuşam və gülmüşəm. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin missiyası başa çatan rəhbəri Əli Bilgə Cankorel iyunun 14-də keçirdiyi hesabat xarakterli mətbuat konfransında deyib. Azadlıq Radiosunun Azərbaycandan gedərkən hansı məsələlərdən narahatsınız sualını cavablandıran Cankorel daha sonra əlavə eləyib ki, onu burada narahat edən məsələlər də olmamış deyil.
Tamamlanmamış çalışmalar olaraq, məsələn, işte toplaşma azadlığı var, seçkilərlə ilgili bir takım konular var, o kanunların gözdən geçirilməsi meselesi var. Medyanın geliştirilmesini istiyorum. Mesela bizimle ilgili İctimai Palata konusunda ciddi bir medyaya yakışan şeyler değil bunların üzerinde bu kadar durmak zaten.
Cankorel deyib ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının formalaşdırılması, namizətlərin qeydiyyatı, şikayətlərə baxılması prosedurları ilə bağlı problemlər qalır. Toplaşma azadlığı da nəticə əldə edilə bilməyən məsələlərdəndir.
Toplaşma azadlığı ile ilgili olarak Azerbaycan kanunlarının tatbikinde icra makamları tarafından bizim görüşümüze göre yeterli derecede toleranslı davranılmamasından kaynaklanan bir problem var.
Cankorel'in sözlerine göre ATƏT'in dikkat merkezinde olan başka bir mesele Azerbaycan'da medyanın azad iktisadiyat esasında faaliyet gösteren biznes sahesine çevrilmesidir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri payızda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunacağına da ümid eləyir. Cankorel deyir ki, bunlar ölkənin demokratiya yolunda daha da irəliləməsi və xalqın rəqabət imkanlarını təmin edə biləcək şəraitin yaradılması ilə bağlı məsələlərdir. Amma ATƏT təmsilçisi hesab eləyir ki, bu məsələlərin Azərbaycanda öz həllini tapması üçün zamana ehtiyac var. Bu baxımdan o narahat deyil və ümid edir ki, qarşıdakı 5-6 il ərzində bu məsələlərin əksəriyyəti öz həllini tapacaq. Əli Bilgə Cankorelin sözlərinə görə, o Azərbaycanda çalışdığı 2 ildən artıq müddətdə ATƏT-in Bakı ofisi 120 layihə həyata keçirib. ATƏT təmsilçisi öz qeyri-rəsmi hesabatında xüsusi önəm verdiyi layihələrdən birinin də parlament seçkiləri öncəsi siyasi partiyalar arasında diyaloq təşəbbüsü olduğunu deyib.
Bütün büyük siyasi partilərin liderlərinin katılımı ilə önəmli toplantılar yaptık. Bu diyalogun son 8 yıl içinde Azerbaycan'da ilk defa gerçekleştirilmiş olması hususuna dikkatinizi çekmek istiyorum.
Əli Bilgə Cankorel hesab eləyir ki, ATƏT-in Bakı ofisi bütün siyasi qüvvələrlə işgüzar münasibətlər qura bilib və qarşıdan gələn həftələr ərzində siyasi partiyalar arasında diyaloqun davam edəcəyini ümidlidir. o son illərdə hüquqi maarifləndirmə işinə önəm verdiklərindən, ofis əməkdaşlarının 2500-ə yaxın məhkəmə işinin monitoringini keçirdiklərindən də danışıb. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində vətəndaşlara hüquqi yardım göstərən 4 resurs mərkəzi təsis edib. Daxil İşlər Nazirliyi ilə Cəmiyyət Dəstəkli Polis layihəsi başa çatıb.
Kuşkusuz ki, böyle mürekkep konularda bunların hepsinde tam bir başarı sağlamak ve 2 yıl gibi kısa bir zaman içinde tam neticeler almak mümkün olmayabilir. Fakat ben ileriye dönük iyimserim ve optimist görüşlerle Azerbaycan'dan ayrılıyorum.
Son 2 il 2 ay ərzində ATƏT-in Bakı ofisine rehberliği etmiş Əli Bilge Cankoril, yaxın 2 həftə ərzində Azerbaycan'ı tərk edəcəyini desə də, yerinə kimin təyin olunacağını bilmədiyini söyləyib.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 5 il əvvəl özü məhkəməyə çıxarılıb, azadlıqdan məhrum edilən Samir İbrahimov adlı bir şəxs indi özü məhkəməyə müraciət edir, özü də Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun cəzalandırılmasını istəyir. İddiası isə budur ki, xəstəxanaya sağlam girib, vərəmli çıxıb. Çünki Ədliyyə Nazirliyinin sistemi qəsdən məhbusları vərəmlə sınağa çəkir. Ətraflı İsmirə Cavadova.
Yer beton, divar beton. Deməli, beton üstündə oturursan, ayağın altı da nəmdir da, vedriyle özləri su tökürlər də, böyle əsas tapşırdı, orada tolik vardır, su tökürdü kartın içinə, nəm olsun içəri. Vəssalam, oradan da mən verəmə yoluxdum.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşamış və bu yaxınlarda azadlığa buraxılmış Sabir İbrahimov Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova qarşı 2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsinə iddia ərizəsi göndərib. Keçmiş dustaq iddia edir ki, onu həbsxanada qəsdən vərəmə yoluxdurublar. İndi də məhkəmədən xahiş edir ki, nazirdən 200 min manat mənəvi təzminat tutularaq onu ödənilsin. Keçmiş məhkum hesab edir ki, həbsxanada dustaqları qəsdən vərəmə yoluxdururlar.
Şaxtadır, səhər-səhər tezdəndən provert edir. Bütün lümlüt soyunursan, lümlüt. Prazulkada deyən nazar bilir, sən paltarı yoxlayacaq. Hansı ki, dünən axşam məni yoxlamsan, qapı bağlıdır. Mən yarım saat beton üstə açıq bir yerdə, əyəcəlim beton üstə niyə qalmalıyam? Onun nazar bilir, mən xəstəlik tutdur.
Sabir İbrahimov məhbəsdə vərəmə yoluxandan sonra 2 dəfə vərəmli xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş 3 saylı müalicə müəssisəsinə köçürüldüyünü deyir. Ancaq iddia edir ki, onu müalicə müəssisəsinə vəziyyəti ağırlaşandan sonra köçürüblər. Deyir, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi rüşvət verməyən dustağı müalicə müəssisəsinə ya köçürmür, ya da son anda, yəni vəziyyəti ağırlaşandan sonra köçürür. Bu vaxt ərzində isə vərəmli dustaq sağlam dustaqları da xəstəliyə yoluxdurur. Sabir İbrahimov hələ həbsdəykən buna etiraz edərək aclıq aksiyasını keçirdiyini də söyləyir. Deməsinə görə onun aclıq etdiyini bilən Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları həmin vaxt onunla görüşüblər.
Üniversitədə olan gəldi, dedim nədir şikayətiniz? Dedim ki, Ədliyyə Nazirliyi dustaqları məhv edir. 160-170 nəfər bir barakda saxlamaqla vərəmləri ayırmıyorsunuz. Mənim qoşum da xəstələndim.
Sabir İbrahimov iddia edir ki, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 2009-cu ildə 640 dustaqdan 267 nəfərində vərəm aşkar edilib. Penitensiyar xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov keçmiş məhbusun ittihamlarını əsasız hesab edir.
Hər hansı bir yoluxmadan söhbət gedə bilməz. Əksinə, bizdə hətta bu multiresistent deyilən bir vərəm forması var. Onunla bütün dünyada ən yaxşı halda, onunla ölüm hallarından qurtulma əgər 50%-dirsə, bizdə 75% təşkil edir. Təsəvvür eləyin. Ona görə bu əsassız bir iddialar. Onun xəstəliyi olub və o xəstəliyi də biz müalicə eləmək üçün onu ixtisaslaşmış müalicə mərkəzinə göndərmiş.
Mehman Sadıqov.
Hesab eləyirsə ki, bu cəza çəkmə penitensiyar xidmət administrasiyasının günahı ucubatından, ya qərəzi ucubatından, ya məqsədli şəkildə yoluxubsa, deməli, hansısa sanitar gigiyenik qaydalar pozulub və onun nəticəsidir.
Bunu isə Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiyar Xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə, vərəmli məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş 3 saylı müalicə müəssisəsində beynəlxalq standartlara cavab verən avadanlıqlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təlimatları əsasında müalicə metodologiyası mövcuddur. Bununla belə, həbsxanada vərəmə yoluxma halları istisna ana deyil. Bu ilin martında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi azadlıqdan məhrum etmə yerlərində vərəmlə mübarizə proqramı çərçivəsində həyata keçirdiyi işlər haqqında hesabatı Azərbaycan hökumətinə təhvil verib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bildirib ki, 1995-ci ildən bəri Azərbaycanda vərəmə yoluxmuş məhbusların müalicəsi üçün avadanlıq və dərmanlar verilib. Nəticədə məhbusların vərəm xəstəliyindən vəfat etməsi halları azalıb və ölkənin penitensiar müəssisələri hazırda vərəmin müalicəsinə görə dünyada ən yüksək göstəricilərdən birinə malikdir. Vərəmli məhbuslar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinin rəhbəri Nizami Quliyev həmin mərasimdə bildirib ki, 1995-ci ildə təqribən 470 məhbus bu xəstəlikdən vəfat edib. Həmin vaxtdan bəri biz bu illik göstəricinin 20 dəfədən də az olmasına nail ola bilmişik. Nizami Quliyev belə deyib.
Esmira Cavadova.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İnsan hüquqları və azadlıqları ilə bağlı problemləri olan və çoxlu iddiamlarla üzləşən Suriyanın şimalında indi ordu, tanklar, toplar, aviasiyadan istifadə edib əməliyyatlar keçirir. Hökumət deyir ki, oradakı üsyançılara, silahlara qarşı. Oradan qaçanlar isə deyirlər ki, əməliyyatlar dinç sakinlərə qarşıdır. Hətta ötən həftə ölkədəki əməliyyatlardan sonra o vaxta qədər səssiz qalan qonşu Türkiyənin baş naziri Erdoğan da Bəşər Əsəd rejimini vəhşilikdə ittiham eləmişdi. Ancaq bütün dünya boyu səslənən bu iddiamlara baxmayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyanı heç qınamayıb da. Niyəsindən Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Hökumət əleyhinə nümayişləri amansızlıqla yatırdığına görə beynəlxalq təzyiqlə üzləşən Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd rejimi indi də təriqətçi mövqe tutmaqda günahlandırılır. Bunu ölkədən qaçan ölkə sakinləri deyirlər. Bu barədə bir qədər sonra. Hələlik isə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Əsəd və onun rejimini pisləyəcək qətnamə layihəsinin qəbulu ilə bağlı çıxılmaz vəziyyət yaranıb. Şuranın veto hüquqlu iki dövləti, Rusiya və Çin, Britaniya, Fransa, Almaniya və Portuqaliyanın təqdim etdiyi qətnamə layihəsinin əleyhinə çıxıblar. Layihə Suriyaya qarşı hərbi müdaxilə və ya sanksiya nəzərdə tutmur. Yalnız hökumət əleyhinə nümayişlər zorakılıqla dağıdıldığına görə Əsəd rejimi pislənilir, həmçinin hökumət və etirazçılar arasında danışıqların başlanmasına çağırılır. Qətnamə layihəsinin əleyhinə olanlar hesab edirlər ki, bu Qərbin Suriyaya hərbi müdaxiləsindən yol aça bilər. Necə ki bir müddətdir Liviya lideri Məmmar Qəddafi rejiminə qarşı kampaniya keçirilir. Rusiya Suriyanı pisləyən istənilən BMT qətnaməsinə qarşıdır və hesab edir ki, bu addım ölkədəki vəziyyəti ağırlaşdıra bilər. Bugün Suriyalı fəallar internet vasitəsilə tərəfdarlarını bütün dünyada Rusiya səfirlikləri qarşısına toplaşaraq Moskvanı Suriyadakı vəziyyətlə bağlı siyasətini dəyişməyi tələb etməyə çağırıblar. BMT-də razılıq əldə edilmədiyi bir zamanda Suriya hökuməti qüvvələrinin Jisr əl-Şuqr yaxınlığında dağlarda və meşədə gizlənən silahlılara qarşı əməliyyat keçirdiyini bildirib. Ölkənin şimali İdlib əyalətində əməliyyatlar və müxtəlif şəhərlərə tankların yerləşdirilməsi davam edir. Fəalların internetdə yaydığı məlumata görə bugün onlarla tank Marat əl-Naman şəhərinə girib, ağır texnika şərqə doğru da yönəlir. Bazar günü tanklar və helikopterlərlə silahlanmış hökumət ordusu silahlılara qarşı əməliyyat adı altında Jisr əl-Şuqr şəhəri üzərində nəzarəti ələ keçirə bilib. Rəsmilərin dediyinə görə ötən həftə bu şəhərdə 120 təhlükəsizlik əməkdaşı öldürülmüşdü. Hərçənd müxalifət, qaçqınlar və insan haqları qrupları təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürülənlərin çoxunun Əsəd rejiminə qarşı çıxan dinç sakinlər olduğunu bildirir. Bazar günü Türkiyəyə qaçan sakinlər bildiriblər ki, bəzi ordu hissələri üsyançılara yardım edir. Sakin və mülkiyyəti müdafiə etmək məqsədi ilə rejim tərəfdarlarına qarşı döyüşürlər. Məsələn, 35 yaşlı Abdullah Frans Pres agentliyinə müsahibəsində 4 tank heyətinin şimalda sünni müsəlmanların üstünlükdə olduğu şəhər və kəndlərə qarşı əməliyyat aparanlara atəş açdığını, hökumət qüvvələrinin isə prezident Əsədin mənsub olduğu Ələvi cəmiyyətinin yaşadığı kəndlərdən yan keçdiyini bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Ban Ki-moon Suriya hökumətinin əhaliyə qarşı dəhşətli hücum həyata keçirdiyini bildirib.
Suriyada vəziyyət çox narahatdır. Bu mübarizə hansısa bir meydanda, kənddə və ya şəhərdə deyil, bütün ölkə boyu yayılıb. İnsanlar qışqırır, dəyişiklik istəyirlər. Hökumət isə buna dəhşətli hücumla cavab verir.
The government has responded with horrific
or attacks.
Ağ Evin sözçüsü Jay Carney də bildirib ki, Prezident Əsəd siyasi dialoqda iştirak etməli və ölkədə vəd verdiyi siyasi islahatlara rəhbərlik etməsə kənara çəkilməlidir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner ölkənin şimalında baş verənləri pisləyərək Əsəd rejiminin günahsız sakinləri öldürdüğünü deyib.
Dinc sakinlərə qarşı helikopterlərdən, tanklardan istifadə göstərir ki, Əsədin islahat aparma niyyəti yoxdur. Hesab edirəm ki, Avropada regiondakı müttəfiqlərimizlə birgə işləyərək Suriyada baş verənlərə diqqət çəkməli və aydınlaşdırmalıyıq ki, Əsəd bu zorakılığa son qoymalıdır.
Bu arada BMT məlumat yayıb ki, azı 10 min vətəndaş zorakılıqların nəticəsi olaraq ölkəni tərk edib. 5 min Suriyalının Türkiyədə elə bu qədərinin də Livanda pənah tapdığı deyilir. Hərçənd Türkiyənin Anadolu Agentliyi 7 minə yaxın Suriyalının ölkə sərhədlərini keçdiyini yayıb. Minlərlə adamsa sərhəddə toplaşıb ki, hücum olacağı təqdirdə sərhədi keçsinlər. Suriyada 3 aydan çoxdur ki, müxalifət prezidentin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirir. Bu müddətdə 1300 dinc sakin, 300-dən çox polis və əsgər öldürülüb.
Sevin Hüseynzadə, Suriyada və Ərəb dünyasının digər ölkəsində baş verən inqilablar haqqında daha ətraflı həm də video və fotoreportajı şəkillərlə azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib Ərəb Dominosu rubrikasını izləyə bilərsiniz.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramını axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV 1556 MHz tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Bugün dünyada qan verənlər, donorlar günüdür. Azərbaycanda kütləvi qan vermə aksiyaları adətən aşura mərasimləri vaxtı yada düşür, amma səndimə aşura vaxtı verilən qan illik tələbatın ancaq 4%-ə qədərini ödəyir. Bəs qana ehtiyacı olanlar onun qalanını hardan alırlar, qan köçürmə zamanı virusa yoluxma halları ilə necə mübarizə aparılır, bütün bunlardan Durna Səfərinin reportajında.
Təcili qan lazımdır. RH müsbət 2, Ünvan Mərkəzi Qan İnstitutu, ad Sevil Əhmədova. Bu cür elanlara addım başı rast gəlinir. Sevil Əhmədovanın 50 yaşı var, 14 gündür qan institutundadır. Yaxınlarının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə qan azlığından əziyyət çəkir. İndi təxminən 900 qram qana ehtiyacı var.
Qan bankından vermirlərmi ona qan?
Yox, yox, almamışam. Vermirlər, yox dində.
Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutu demək olar ki, hər gün gedişli-gəlişli olur. Rəsmi məlumata görə gün ərzində 100-ə yaxın donordan qan alınıb banka toplanır. Rəsmiyyə İlyasova anemiyadan əziyyət çəkən 19 yaşlı qızını bura 6 aydan bir imkan tapıb gətirə bilir. Xadimə işləyən İlyasova deyir ki, Qəbələdən Bakıya gəlməyin çətinliyi bir kənara, yenə dərman onu elə xərcə salıb ki, aylardır apteka borcunu qaytara bilmir.
İndi yenə təkrar analiza gəlmişik. Vəziyyətim ağırdır, uşağa müalicə lazımdır, imkansızlıqdır. Gəlirik, 6 aydan bir imkan yoxdur, gəlib gedəmirəm, Qəbələ də uzaqdır bura. Əvvəllər yaxşı edirlər, mehriban edirlər, indi yox. İndi bilmirəm, bu karopsiyadan sonra başım çıxmır və həkimlər daha da çox pulsuz edir. İynə dərmanı özümüzə aldırırlar məsələn. İki yoxdur, bu da yoxdur elə. Məsələn, burada verilməlidir, da dövlətindir bura.
Nazim Xudiyev isə qan institutuna gələn donorlardandır. Qanını əməliyyat olunmuş əmisinə verməyə hazırlaşır.
Təcili qan vurulmalıdır, sabah da operasiya olunmalıdır.
Bankın özündə yoxdur, xəstəxananın özündə yoxdur, ona görə kirdirsiniz?
Yox, elə ümumiyyətlə qan, öz qanımı istəyirəm verməyim üçün.
Öz
xəstəm üçün öz qanımız.
14 iyun Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Hazırda Mərkəzi Qan Bankında təxminən 60-80 litr arası qan ehtiyatı var. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfuziyologiya İnstitutunun klinik bölməsində şöbə müdiri Gülbəniz Quliyeva deyir ki, gündəlik donor tələbatı 80-130 arasıdır.
Biz bunları demək olar ki, 99% təmin eləyirik. Həm adi dərmanlar, həm də spesifik dərmanlar, onkoloji dərmanlar bizə hal-hazırda Respublikamızın Milli Onkoloji Mərkəzi tərəfindən müxtəlif çeşidli sitostatik dərmanlar biz olaraq deyilik verilir və demək olar ki, onların da belə periboy yoxdur, yəni ki, çatışmazlıq olmur. Bunlar hamısı dövlət hesabına olur.
Gün ərzində donorlardan alınan qan laboratoriya yoxlamasından keçirilən sonra yararsızlar tullantıya göndərilir. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu xroniki böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulmuş 11 yaşlı Məhəmməd Mehdizadənin hepatit B virusuna yoluxması haqqında yazmışdı. Onun yaxınları iddia edir ki, virus uşağı hemodializ vaxtı qanın süni yolla bədəndən çıxarılıb süni süzgəcdən keçirilərək yenidən bədənə qaytarılması zamanı düşüb. Səhiyyə Nazirliyi bu faktı təkzib edirdi. Savab Dünyası Talasemiya Assosiasiyasının prezidenti Nailə Quliyeva deyir ki, donorda hər hansı xəstəliyin sonradan özünü biruzə verməsi risk ehtimalı yaradır. O qeyd edir ki, ölkədə son texnologiya hələ tətbiq olunmayıb.
Bizdə o testlər hansı ki, məsələn, Amerikada olunur, onlar yoxdur Azərbaycanda. Yəni, donor qanları üçün PCR texnologiya, NAR texnologiya deyirlər ona. Yəni, o Azərbaycanda hələ donor qanları bu belə yoxlanılır.
Qan İnstitutundan Gülbəniz Quliyeva isə deyir ki, donor qanının yoxlanmasında PCR texnologiyanın tətbiqi Azərbaycanda da planlaşdırılır.
Bu, ən öndə duran, birinci yerinə yetiriləcək öndə duran planlı bir işimizdir. Bu halda artıq sifarişlər də olunub, məndəki olan məlumata görə bu yaxınlarda PCR texnologiyası ilə donorun qanının müayinə olunması baş verəcəkdir. Lakin mən sizə deyim ki, bizdə çox nadir hallarda, yəni son zamanlarda heç belə bir hallara təsadüf eləmirik ki, biz xəstələr donordan qanı götürək və onda virus aşkar olunsun.
Bakı şəhərində dövlət hesablı 5 qan bankı var. Bunlar Milli Onkoloji Mərkəz, Elmi Cərrahi Mərkəz, 3 saylı şəhər klinik xəstəxanası, Respublika klinik xəstəxana və klinik tibbi mərkəzdədir. Özəl tibb müəssisələrindən isə Mərkəzi Neftçilər və Mərkəzi Klinik Xəstəxanalarda qan bankı mövcuddur. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanda qana olan 1 illik tələbat 12 tondur. Bunun təxminən 400 litri hər il aşura günü keçirilən könüllü qan vermə kampaniyalarında toplanır.
Duruna Səfərli, bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, mədrəsəni tualetə çeviriblər şikayəti ünvanına çatandan sonra nə baş verdi?
Filarmoniya bağında, qala divarlarının yaxınlığında kiçik bir mədrəsə var. Daha doğrusu, əvvəllər mədrəsə olub. İndi isə mədrəsənin içində mətbəxlə ayaq yolu yerləşir. Səhv işitmədiniz. Bəli, ayaq yolu, bu mətbəxlə ayaq yolu mədrəsənin qarşısındakı çayxanaya aiddir. Tövbə cəmiyyətinin sədri, cəmiyyətdə daha çox Hacı Əbdül kimi tanınan Əbdül Əbdülov da ayaq yolunun yığışdırılması tələbi ilə şikayət edib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə. Onun şikayətindən sonra isə bilirsiniz nə olub? Mədrəsənin üstündəki daş kitabələri yığışdırıblar. O daş kitabələrdə isə Qurandan ayələr, hədislər yazılıbmış. Hacı Əbdülün əlindəki bir dəstə şəkil də həmin kitabələrə aiddir.
Mən çağırdımlar, rəhbərinə işçiləri ki, haber olmaz, bu mədrəsədir, Quran ayələri, Bakılıqdan danışır, içərisində tuvalet açmışsın.
Hacı Əbdülün şikayətindən sonra çayxana rəhbərliyi daş kitabələri kəsib götürüb. Hacı Əbdülün söylədiyinə görə ona belə cavab veriblər ki, həmin kitabələr bərpa olunmaq üçün götürülüb.
Gəlib səhər sükünü, baxıram, görəm ki, həmin yeri daş çağırlar, elə düzəldiblər ki, göz burada. Belə şey olmayıb, dövr qədimlə dini tarix abidələri və sökürlər və təmir edirlər adı adında aradan götürürlər.
Daş kitabələrin götürülməsini çayxanada işləyənlər də gizlətmirlər. Deyirlər ki, ayaq yolu olduğuna görə Quran ayələri yazılan kitabələr buradan aparılıb. Amma həmin kitabələrin hara aparılmasını dəqiq söyləyə bilmirlər. Onların gah tarix müzeyinə, gah da arxeologiya və etnografiya institutuna aparıldığını bildirdilər. Yeri gəlmişkən, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun direktor müavini Nəcəb Müzeyibli Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin kitabələr onların institutuna gətirilməyib. Tarix müzeyindən isə günün sonu olduğu üçün cavab ala bilmirik. Çayxananın inzibatçısı Nadir Səfərov deyir ki, burada cəmi 5 gündür işləyir, ona görə heç nə bilmir. Burada çalışan Nihat Rəzayev isə bunları söylüyür.
Mən özüm də namaz qılan olaram, 5 ildə namaz qılıram. Mədrəsə olmalı mədrəsədir. Bu kafedirsə, bu restorandırsa, ayaq yolu olmalıdır, 100%.
Amma yaxınlıqdan keçənlər fərqli düşünürlər, tələbə Vüqar Zalıb.
Ayaq yolu olmalı düzgün deyirlər.
Günayla könülə qulaq asaq.
Hörmət xatirinə başqa bir kənarda ola bilər, amma mədrəsə nəsə yaxşı deyil məncə.
Namaz qılınan bir yer olduğuna görə orada düzgün deyil, amma ondan biraz kənarda ola bilər.
Əvvəllər mədrəsə olub, artıq fəaliyyətini dayandırıb.
Nə qədər olmasa da orada olub.
Bəs mədrəsənin yiyəsi kimdir? Narazılıqlar nəzərə alınacaqmı? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, mədrəsə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorğunun balansındadır. Onlarla danışaq. Qorğun rəsmisi Rahib Azəri isə bildirdi ki, mədrəsə qala divarlarından kənardadır. Bufer zonadadır. Yəni, İçəri Şəhərə aidiyyəti yoxdur.
Oranı bağlamışlar. Mən haradasa bir neçə gündən əvvəl keçmişdim, ora bağlıydı. Yəqin təzədən yenidə açıblar. Ayıbdır, o cür kitabələr var onun. Oxuyan adamlar deyiblər ki, bəs orada Quran ayəsi. Amma o, konkret o obyektin İçəri Şəhər Administrasiyasına heç bir aidiyyəti yoxdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə yenidən zəng edirik. İyunun 16-sında cavab verəcəklərini deyirlər. Beləliklə, bu mədrəsənin və daş kitabələrin tarixi əhəmiyyəti barədə hələlik nazirlikdən cavab ala bilməmişik. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna yazılı cavab göndərilib. Cavabda deyilir ki, məsələni araşdırıblar. Məlum olub ki, çayxananın yerləşdiyi tikilidə ayaq yolunun yanında ərəbçə yazılar var imiş. Binanın əvvəllər mədrəsə və yazıların Qurani Kərimdən ayələr ola biləcəyi nəzərə alınaraq çayxana sahibi tərəfindən İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorğu İdarəsinə məlumat verilib. İdarənin əməkdaşları isə həmin yazıları götürüblər. Eyni zamanda bildiriblər ki, həmin yazılar muzeylərdən birində tarixi eksponat kimi nümayiş etdiriləcək. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin cavabında belə deyilir. Hər halda maraqlıdır. Rəsmi qurumların cavabları niyə üst-üstə düşmür?
Şahnaz Bəylər qızının araşdırması ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Həmsinin həmin bu mədrəsə olduğu iddia olunan tikliyi ilə bağlı da video reportajı da saytımızda izləyə bilərsiniz.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın birdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Həmkarım Arif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramını bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz. Bu dəfə elektrik enerjisinin paylaşdırma şəbəkəsində korrupsiya faktorundan və şəffaflıqdan danışacaq. İndilik isə kontekst proqramının sonunda günün xəbərlərini bir daha xatırladaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Azərbaycanda seçki komissiyalarının formalaşdırılması, namizədlərin qeydiyyatı, şikayətlərə baxılması prosedurları ilə bağlı problemlər qalır. Əməkdaşlığın hələ istənilən nəticəyə vermədiyi sahələrdən biri də toplaşma azadlığı ilə bağlıdır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri missiyasını başa vuran səfir Birgit Cankorel bugün deyib. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında sadələşdirilmiş viza rejimi ilə bağlı danışıqlar yaxın vaxtlarda başlayacaq. Bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia deyib. Azərbaycan hökuməti Bakının gözəlləşdirilməsi adı altında paytaxt sakinlərini qanunsuz olaraq mülkiyyətdən məhrum etməyi, məcburi evlərindən köçürməyi və evlərin söküntüsünü dərhal dayandırmalıdır. Bunu Human Rights Watch bildirir. İyunun 13-ü axşamından səhərə qədər İsmayıllı rayonunda yağan güclü leysan rayonun 15 kəndinə ciddi ziyan vurub. Bəzi kəndlərdə işıq bərpa olunsa da kəndlərin çoxu işıqsızdır. Beynəlxalq xəbərlərdən Belarusdakı polyak azlığının lideri Andrey Postsobut bugün məhkəmə qarşısına çıxarılıb, o Belarus prezidenti Lukaşenkanı təhqir eləməkdə ittiham olunur. Belarus əhalisinin 4% etnik polyaklardır. Suriya ordusu şimaldakı İdlib vilayətində hərbi əməliyyatını davam etdirir. Maarat əl-Namam şəhərinin ətrafına tanklar yeridilib. Avropa Birliyinin Sərhəd Qoruma Agentliyi Frontex bildirib ki, Yunanistandan tutmuş İtaliya adalarına qədər hər yerdə Avropa Birliyinə qeyri-qanuni mühacir axını kəskin artıb. Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Çox sağ ol İlxan, Azadlıq Radiosunun efirindəki Kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən isə azadlıqradios.az saytında daha ətraflı xəbər tuta bilərsiniz. Hələlik, azadlıqda qalın.